เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดด้าช็อป
ผมก็ยังอยากได้พาร์ทิ้งเช็ดทุกขนาดจนไปถึง30ฟอง
ใช่เลยต้องแอดด้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดด้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะท่านนายแอดด้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดด้าช็อปก็จัดให
้แอดด้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นดีเน็ตโซนไอทีโทรศัพท์027218264
สั่งค่าร้านเท่าไหร่ก็ดูไม่สบายตายิ่งจัดยิ่งรกรุ่งใจจริงๆเอมี่ตามบริษัทตกแต่งมาให้ทีผมต้องการใช้ด่วน
ใช่ค่ะท่านนายอย่างนี้ต้องนูโวเทค
นูโวเทค
ค่ะนูโวเทคคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตกแต่งหน้าร้านมูสแสดงสินค้าและพร้อมให้คำปรึกษาด้านการออกแบบตกแต่งอย่างเป็นกันเอง
นูโวเทคให้บริการทุกระดับฉับไวประทับใจในราคายุติธรรมสนใจติดต่อ027214809-10
สักครู่ค่ะนูโวเทคมาแล้วค่ะเจ้านาย
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับทีมนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็กดรอปงานคุณภาพออกมาดีมากในสังคมครับที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้ทีมนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
ทีมนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภททีมนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกสารที่ตกกับร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ครบจัดของแอปด้า
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
แอปด้าครบจัดของ
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสวย
แอปด้าน
ิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213456527
แอปด้าครบจัดของ
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readersผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์086002044
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันลิดาจันทรศักดิ
์และผมธีรภาคคุณสวัสดีครับผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิดาครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราคุยกันถึงเบียนเบียนฟูซึ่งอาจจะเป็นที่มาของผู้ไทยในภาคอีสานของเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่ได้คุยถึงไทยดำเบียนเบียนฟูเลยดูเหมือนว่าเนื้อหาที่เราคุยมาหลายสัปดาห์เนี่ยจะขาดความสมบูรณ์ไปนะคะ
ครับผมกลุ่มไทยดำเดนเวนฟูครับนี่อย่างนึงว่าไทยดำเมืองแข็งนะครับเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมที่มีบทบาทมากนะครับเรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปอย่างนึงว่าที่ผ่านมานั้นเคยมีข้อถกเถียงกันมานานนะครับว่าแหล่งกำเนิดต้นตระกูลของภาษาไทยและชนชาติไทยนั้นน่าจะอยู่ที่ไหนนะครับเดิมเราเชื่อกันว่าคนไทยนั้นมาจากเชื้อเผ่าอัลไซนะครับซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ในเขตประเทศมองโกเลียนะครับแล้วก็อพยพผ่านจีนมาทางตอนใต้ครับรวมทั้งมีทฤษฎีว่าคนไทยน่าจะมาจากอาณาจักรน่านเจ้าในเขตมณฑลยูนานของจีนนะครับแต่ว่าดร.ประเสริฐนครเนี่ยรายงานไว้ว่าปัจจุบันนี้นักภาษาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์นานาชาติส่วนใหญ่สนับสนุนทฤษฎีของวิลเลียมเกตตี้นะครับที่ว่า จีนกำหนดประเทศไทยน่าจะอยู่แถวเส้นเขตแดนระหว่างมณฑลกวางสีของจีนและก็เมืองเยียนเยียนฟูทางตอนเหนือของเวียดนามนะครับโดยยึดถือตามหลักสี่ทางภาษาที่ว่าภาษาน่าเกิดขึ้นที่ใดเนี่ยจะมีภาษาจีนมากหลายชนิดเกิดขึ้นบริเวณนั้นเพราะว่าเมื่อนักประวัติศาสตร์สำรวจเนี่ยก็จะพบว่าในดินแดนจีนตอนใต้นั้นไม่มีภาษาไทยพื้นถิ่นชนิดอื่นอยู่เหนือภาษาของชาวไทยลึกจอปนาเลยจะกลับมีรายงานว่าตามแนวชายแดนกวางสีของจีนและเดนเวนฟูของเวียดนามนั้นกลับมีภาษาไทยพื้นถิ่นที่แยกย่อยไปมากมายนักเลยนะครับหมายความว่าในท้องที่ที่อยู่ห่างกันเพียง10หรือ20กิโลเมตรภาษาจะต่างกันไปจนบางประโยคนั้นฟังกันไม่เข้าใจเลยแม้ว่าจะเป็นกลุ่มตระกูลภาษาไทยเหมือนกันก็ตามนะครับเนื่องจากว่าเมื่ออยู่มานานเข้านานเข้าเนี่ยแต่ละกลุ่มก็จะสร้างภาษาเฉพาะของตัวเองขึ้นมาด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์พระยาอนุมาราชธนหรือว่าสมุนโปรเซสนักปราชญ์ราชบัณฑิตของไทยจึงบันทึกไว้ในหนังสือเครื่องของชาติไทยตอนหนึ่งบอกว่าดินแดนเหล่านี้นะครับอันหมายถึงเยียนฟูของเวียดนามนะครับแล้วก็ทางตอนใต้ของจีนบนทางฝั่งสีเนี่ยถ้าไม่พูดถึงการแบ่งแยกอาณาเขตเป็นประเทศโดยลักษณะทางการเมืองแล้วเนี่ยถ้าไม่พูดถึงการแบ่งเป็นไทยเป็นลาวเป็นเวียดนามเป็นจีนเนี่ยจะมีคำนึงติดต่อกันตลอดเหมือนกับเป็นธงผืนเดียวกันนะครับซึ่งบริเวณนี้จะมีชนชาติไทยอาศัยอยู่มากหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดียังยืนยันว่าชนกลุ่มตระกูลภาษาไทยเป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมเก่าแก่นะครับควรจะมีสิ่งกำเนิดอยู่ในเขตแดนมณฑลกวางสีของจีนกับเยียนเวียนฟูของเวียดนามครับคุณตาครับ
ค่ะแล้วก็ในปัจจุบันนี้นะคะเยียนเวียนฟูก็ยังเป็นถิ่นฐานที่มีชาวไทยดำอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นสืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตกาลรวมเวลาแล้วเนี่ยนะคะกว่า 2,000 ปีแม้จะเป็นเพียงแค่ชนกลุ่มน้อยหรือพลเมืองชั้น2ในประเทศเวียดนามในปัจจุบันแต่พวกเขายังคงรักษาวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนไว้อย่างเหนียวแน่นศาสตราจารย์โตม็อกแทงแห่งสถาบันเอเชียอาคเนย์ณกรุงฮานอยยอมรับว่าชาวไทยดำเป็นชนเผ่าไทยที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมความเป็นไทยไว้มากที่สุดถึงแม้จะยืนยันไม่ได้ว่าชาวไทยดำเป็นต้นตระกูลของชนเผ่าไทยทั้งหมดหรือไม่แต่จากการที่ได้ไปพบชนเผ่าต่างๆที่พูดภาษาไทยในประเทศลาวพวกเขาต่างบอกว่าเชื้อสายต้นตระกูลของเขาอยู่ที่เมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูก่อนหน้าที่ชาวเวียดนามจะเรียกถิ่นฐานของชาวไทยดำว่าเดียนเบียนฟูซึ่งแปลว่าเมืองชายแดนนั้นชาวไทยดำเรียกชื่อถิ่นฐานของพวกเขาเองว่าเมืองแถงตามความเชื่อดั้งเดิมว่าเป็นเมืองของเทพพยดานามว่าพระยาแถนหรือพระยาแถงทั้งนี้สอดคล้องกับพงศาวดารล้านนาของชาวลาวซึ่งถือเป็นชนเผ่าตระกูลภาษาไทยอีกเผ่าหนึ่งระบุว่าบรรพบุรุษของพวกเขาคือขุนบูลมหรือขุนบรมเทวดาที่พระยาแถนส่งลงมาดูแลโลกมนุษย์ให้ร่มเย็นเป็นสุขโดยมาครองเมืองแถงต่อจากขุนลอคำพงศาวดารยังระบุอีกว่าขุนบรมมีโอรส7พระองค์ซึ่งเมื่อเติบใหญ่ก็ส่งไปก่อตั้งอาณาจักรใหม่7แห่งคือองค์ที่1ขุนลอส่งไปก่อตั้งอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางองค์ที่2ขุนยี่ผาลานส่งไปก่อตั้งอาณาจักร12ปันนาองค์ที่3ขุน3จูสงส่งไปบ้านแปลงเมืองณดินแดนหัวพันห้าทั้ง6ปัจจุบันก็คือแขวงหัวพันของลาวองค์ที่4ขุนสายผงส่งไปสร้างเมืองโยนกซึ่งต่อมาคืออาณาจักรล้านนาเชียงใหม่องค์ที่5ขุนมั่วอินส่งไปสร้างเมืองอโยธยาองค์ที่6ขุนลกกลมไปสร้างเมืองรามันสันนิษฐานว่าต่อมาเป็นเมืองหงสาวดีในพม่าและองค์ที่7ขุนเจ็ดเจืองไปสร้างเมืองพวนหรือเชียงขวางที่อยู่ในลาวในปัจจุบันถึงแม้ว่านี่จะเป็นเพียงตำนานแต่ก็ได้สะท้อนความเชื่อที่ว่าชนกลุ่มตระกูลไทยลาวที่อาศัยอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิล้วนเป็นญาติพี่น้องที่เกิดจากคันมันดาเดียวกันณเมืองแถงหรือเมืองเวียนเวียนฟูนี่เองนะคะคุณพิธภาพค่ะ
ครับอย่างไรก็ตามครับชาวไทยดำเวียนฟูในปัจจุบันนั้นมีความแตกต่างจากคนเผ่าไทยอื่นๆนะครับคือยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาตินะครับพวกเขายังไม่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาหรือรับที่ความเชื่ออื่นใดเลยนอกจากการนับถือผีนะครับซึ่งหมายถึงผีบ้านผีเรือนผีป่าผีบรรพบุรุษซึ่งก็คือรับที่หรือความเชื่อดั้งเดิมของคนเผ่าไทยอื่นก่อนที่พวกเขาจะหันมาถือศาสนาพุทธเช่นกันนี่อาจจะได้ว่าอิทธิพลทางศาสนาพุทธจากชมพูทวีปนั้นแผ่ยังมาไม่ถึงดินแดนเก่าแก่แต่ดั้งเดิมของชาวไทยดำที่เมืองแถบนั่นเองนะครับ ทุกวันนี้ชาวไทยดำยังเคารพยำเกรงในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของผืนนาและสายน้ำนะครับพวกเขายังคงสั่งสอนลูกหลานให้จดจำระลึกถึงบุญคุณของผีน้ำและผีนานะครับเช่นตาสิทธิ์บอกว่าได้กินข้าวอย่าลืมเสื้อนาได้กินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำนะครับคำว่าเสื้อนาและเสื้อน้ำก็คือผีนาและผีน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในนาในน้ำซึ่งในปัจจุบันนี้ในประเทศไทยเลยยังคงใช้คำว่าเสื้อเมืองแปลว่าผีบ้านผีเมืองซึ่งยังพึงต้องเคารพยำเกรงนะครับแม้ว่าคนไทยในประเทศไทยจะหันมานับถือศาสนาพุทธศาสนานะครับแต่เราก็ยังคำนึงถึงผีบ้านผีเมืองที่เรียกกันว่าชื่อเมืองอยู่นะครับในเมื่อชาวไทยยังไม่ได้รับนับถือศาสนาพุทธนะครับชาวไทยดำจะดั้งเดิมนะครับบนหิ้งในบ้านของชาวไทยดำจึงไม่มีพระพุทธรูปไว้กราบไหว้บูชาแต่สิ่งที่ผมได้เกิดพบเห็นนะครับคุณเดือนดาวก็คือบนบ้านนั้นถือได้ว่าเป็นอาณาเขตที่บุคคลภายนอกนอกจากครอบครัวนั้นจะไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าบริเวณนั้นคือที่เก็บรักษาสิ่งสำคัญสุดในชีวิตตามความเชื่อของชาวไทยดำเรียกกันว่าถุงใต้นะครับอันถือเป็นสัญลักษณ์แทนขวัญกำลังใจชีวิตและวิญญาณของชาวไทยดำทุกคนเลยนะครับคนหนึ่งจะมีถุงใต้ประจำตัวอยู่ถุงหนึ่งนะครับคนในครอบครัวเดียวกันก็จะเอาถุงใต้นั้นมาแขวนรวมกันไว้ให้ผีเรือนหรือผีเรือนนั้นปกปักรักษาในพื้นที่ของห้างบางกลางนะครับซึ่งส่วนมากก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะครับและเมื่อไม่ได้ถือศาสนาพุทธศาสนาพิธีของชาวไทยดำจึงไม่มีนะครับพวกเขาจะมีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับธรรมชาติและการทำมาหากินนะครับเช่นการฉลองข้าวใหม่หลังฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งนอกจากจะมีการเส้นสวงบูชาผีนาผีม้าผีเรือนและผีบรรพบุรุษแล้วเนี่ยพวกเขาก็ยังมีธรรมเนียมการเส้นแฝดนะครับหรือว่าสิ่งที่นักประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าจะเป็นที่มาของคำว่าแค่ซองเสริญนั้นก็จะมีการเต้นกันอยู่จนทุกวันนี้นะครับชาวไทยดำนั้นมีเอกลักษณ์ในการแต่งกายที่เป็นตัวตัวเองนะครับนิยมนุ่งผมด้วยผ้าสีดำเป็นที่มาของชื่อชนเผ่าที่เรียกว่าไทยดำนะครับแต่ว่าชาวไทยดำนั้นในระยะหลังเนี่ยนะครับได้หันมานิยมสวมเสื้อที่เป็นสีสามหลากหลายมากขึ้นแต่ถึงนั้นก็ตามก็ยังนิยมผ้าถุงสิ้นเป็นสีดำนั่นเองนะครับแม้ว่าชาวไทยดำบางกลุ่มเนี่ยอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ในประเทศลาวและประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็ยังคงรักษาธรรมเนียมการนุ่งผ้าดำไว้นะครับทำให้จึงมีการถูกเรียกอย่างว่าชาวผู้ไทยดำหรือชาวไทยทรงดำหรือว่าจะเรียกว่าลาวทรงดำก็มีนะครับซึ่งก็จะทราบกันดีว่าจะอยู่ในแถวจังหวัดราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีนะครับจะมีชนชาวไทยดำหรือว่าชาวไทยทรงดำหรือว่าลาวทรงดำเนี่ยอยู่มากเลยครับคุณลิดาครับ
ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะชาวไทยดำก็ยังมีภาษาพูดภาษาเขียนและรูปแบบทางศิลปะวัฒนธรรมของตนเองเคยมีระบอบกษัตริย์ที่เก่าแก่ถึงราว 2,000 ปีมีภูมิปัญญาในการทำกลองมโหระทึกตราบจนถึงวันนี้ถึงแม้ว่าจะกลายเป็นเพียงชนกลุ่มน้อยในประเทศเวียดนามแต่พวกเขาก็ยังรักษาวัฒนธรรมของตัวเองรักษาความเป็นตัวของตัวเองไว้อย่างเหนียวแน่นและถึงแม้จะต้องเข้าร่วมในสงครามเดียมเวียนฟูอันดุเดือดระหว่างจักรวรรดินิยมฝรั่งเศสกับฝ่ายเวียดมินโดยอยู่ในฐานะแนวร่วมของเวียดมินในสงครามกู้เอกราชในปีพุทธศักราช2497แต่วิถีวัฒนธรรมของชาวไทยดำกลับไม่ได้ถูกกลืนกินไปตามกาลเวลาและตามความเปลี่ยนแปลงจากโลกภายนอกที่ส่งผลกระทบเช่นแม้ว่าพวกเขาจะได้รับอิทธิพลการใส่หมวกงอบกันแดดแบบชาวเวียดนามก็ตามภายใต้หมวกงอบนั้นสตรีชาวไทยดำยังคงรักษาธรรมเนียมเกล้าผมและการใช้ผ้าโพกหัวที่เรียกกันว่าเปียวซึ่งเป็นการถักทอด้วยลวดลายอย่างงดงามอยู่เหมือนเดิมโดยวิถีชีวิตที่พึ่งพิงและเคารพยำเกรงต่อทุ่งนาท้องน้ำและบรรพบุรุษได้ร้อยรัดจิตวิญญาณของต้นตระกูลชนเผ่าไทยดั้งเดิมกลุ่มนี้ไว้ยั่งยืนนานมาจนถึงทุกวันนี้เชียวนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับชาวไทยดำในเวียดนามนั้นกล่าวได้ว่ามีบทบาทสำคัญนะครับเพราะว่าได้เข้าร่วมการต่อสู้ในสงครามเดียมเวียนฟูกับท่านประธานโฮจิมินห์นะครับซึ่งเป็นผู้นำที่ชาวเวียดนามเคารพนับถือในฐานะที่เป็นผู้รักชาตินี่นะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจนะครับที่ในรัฐมนตรีหรือว่าในผู้นำของพรรคลาวดงหรือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางการเติบโตของเวียดนามในปัจจุบันนั้นจะมีกลุ่มชาวเวียดนามเชื้อสายไทยดำเนี่ยนะครับเข้าไปมีบทบาทหลายคนทีเดียวนะครับครั้งหนึ่งนั้นเวียดนามเองก็เคยมีผู้นำสูงสุดของประเทศนะครับเป็นชาวเวียดนามเชื้อสายไทยดำก็คือท่านนองลึกหมานนะครับซึ่งถือได้ว่าชาวไทยดำนั้นมีบทบาททีเดียวนะครับในประเทศเวียดนามส่วนในประเทศไทยนั้นเราก็จะพบว่ามีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มองค์กรสมาคมชมรมของชาวไทยดำหรือผู้ที่มีต้นตระกูลเป็นชาวไทยดำอยู่ที่เดียมเวียนฟูนั้นกระจายอยู่ในแถบเพชรบุรี โดยเฉพาะที่เขาย้อยนะครับเพชรบุรีนะครับรวมทั้งที่บางเลนนครปฐมก็มีครับถือได้ว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยดำนั้นเมื่ออยู่ในเวียดนามก็มีบทบาทสำคัญครับอยู่ในประเทศไทยก็ยังคงรักษาว่าทำประตูนี้ไว้อย่างเหนียวแน่นเพราะนั้นกล่าวได้ว่าชาวไทยดำเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมที่เรายังสืบค้นไปได้ในปัจจุบันนี้ครับคุณดิจ่าครับ
ค่ะแล้วก็วัฒนธรรมการแต่งกายของชาวไทยดำเนี่ยนะคะที่ยังคงเป็นเอกลักษณ์เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังรักษาเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะคะน่าเสียดายนะคะที่ไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเราเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยหาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์แห่งตนเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะคุณธีรภาคค่ะ
ครับก็เป็นเพราะว่าเรารับวัฒนธรรมผสมผสานมากนั่นเองนะครับเพราะนั้นถ้าเราจะกลับไปดูว่าต้นตอของเราเป็นใครผมคิดว่าการได้มีโอกาสไปศึกษาวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำที่เพชรบุรีที่บางเลนนครปฐมเนี่ยหรือว่าการได้มีโอกาสไปดูเรียนฟูเนี่ยก็จะทำให้เรากลับไปสู่รากเหง้าของเราเองที่น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมนั้นจะเคารพต่อธรรมชาติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในธรรมชาติมากนะครับนั่นก็คือผีนาผีน้ำนะครับผลกระทบจากการที่เราพัฒนาประเทศโดยที่ไม่คำนึงถึงสภาพธรรมชาติที่จริงเนี่ยก็ทำให้เราได้รับวิกฤตการณ์อย่างที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของสภาวะการน้ำท่วมอย่างรุนแรงก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนนะครับว่าเราเติบโตไปโดยที่ลืมคำนึงถึงความจริงทางธรรมชาติอย่างที่ชาวไทยดำหรือว่าชาวไทยดั้งเดิมสอนไว้ว่ากินข้าวอย่าลืมเสื้อนากินปลาอย่าลืมเสื้อน้ำนั่นเองครับท่านผู้ฟังครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะมาถึงวันนี้วันที่24ธันวาคมนะคะงานอลังการดาวบนดินวิถีแห่งศรัทธาประการตาฝั่งโขงเนี่ยได้เริ่มไปแล้ว1วันหลายๆท่านก็อาจจะสิงสถิตอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วนะคะส่วนบางท่านที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ในวันนี้เนี่ยนะคะยังตัดสินใจที่จะเดินทางไปเยือนถิ่นอีสานร่วมงานนี้ได้นะคะไปร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่ดาวคริสต์มาสจังหวัดสกลนครนะคะคุณธีรภาพมีอะไรจะกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานนี้ไหมคะ
ครับอีสานมีการหลากหลายมากนะครับเพราะฉะนั้นเราไปชมงานนี้แล้วเนี่ยก็ยังได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับชาวไทยดำหรือว่าชาวผู้ไทยดำก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวชุมชนของชาวภูไทยหรือชาวผู้ไทยที่อำเภอเรนูจังหวัดนครพนมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับที่นั่นมีศูนย์วัฒนธรรมที่จะทำให้ท่านรู้จักว่ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยดั้งเดิมเป็นเช่นไรนะครับในนามของศูนย์วัฒนธรรมภูไทยอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับคุณนะครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่สนใจที่จะสอบถามรายละเอียดนะคะอาจจะโทรไปติดต่อที่การท่องเที่ยวนครพนมหมายเลขโทรศัพท์042513490นะคะ042513490นอกเหนือจากเทศกาลซึ่งจะมีในระหว่างวันที่23 24 25ธันวาคมแล้วเนี่ยนะคะตลอดช่วงฤดูหนาวเนี่ยค่ะการท่องเที่ยวในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารยังเป็นสถานที่ที่น่าเที่ยวอย่างยิ่งนะคะอากาศดีทัศนียภาพสวยงามแล้วก็เดินทางไปยังเพื่อนบ้านอย่างลาวเวียดนามได้ใกล้นิดเดียวนะคะวันนี้เราสองคนก็คงจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะคะจากดิฉันฤทธาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพบริสุทธิ์สวัสดีครับ